Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího pořadu Studia Proud národní hrdosti. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková. No a my se dnes podíváme opět jak jinak do Ruska, ale samozřejmě nejen tam, protože všechno souvisí se vším a ty události ve světě jsou opravdu ve velkém pohybu a nevyhýbají se vůbec žádné zemi a také vůbec žádnému člověku. Všechno je aktuální, všechno souvisí se vším, takže se na to pojďme podívat. Já vám přeji příjemný poslech a začneme článkem, který vyšel dnes na armádném magazínu.sk. A jehož autorem je náš oblíbený Andrej Furzov. Tak pojďme na to. Andrej Furzov, hlavní cíl ukrajinské krize. Jaký plán zmařilo Rusko? Ve všeobecnosti je Borelova fráze o džungli a zahradě rasistická, ale rozesmála mě. Faktem je, že Evropa je teď ve velmi těžké situaci. Očekávaná europeizace Ukrajiny se ve skutečnosti mění na ukrajinizaci Evropy. Konflikt na Ukrajině ničí evropskou střední třídu a ničí Evropu, probíhá její deindustrializace, kapitál z Evropy utíká do USA. Evropa je zahrada, vybudovali jsme zahradu, zbytek světa, většina ostatních zemí světa, a vy to velmi dobře víte, ve skutečnosti zahradou není. Většina zbytku světa je džungle a džungle může proniknout do zahrady. Vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell toto řekl nedávno, jak jistě všichni víte. Chci připomenout, že 25. ledna 2022 připravila RAND Corporation dokument pro NSA a CIA. Hackři ho vytáhli a je na webu. Tento dokument se jmenuje Saving America, tedy zachránit Ameriku, oslabit Německo. V čistém textu se píše, že situace v Americe je taková, že bez materiálních a finančních zdrojů zvenčí nepřežije. Existují jen dva zdroje, odkud tyto zdroje získat, Čína nebo Evropská unie. Ale Čína je subjektem světové politiky na rozdíl od Evropské unie, která je jen podřadným politickým orgánem. A kromě toho je čínská ekonomika navázána na americkou. Tady je zvláštní, že pan Furzov neuvádí jako zdroj zdrojů, nebo jak to nazvat, Rusko, protože především v Rusku jsou potřebné zdroje. Nicméně jdeme dál. Jenom ještě poznámka tady o tom materiálu, nevím jak vy, ale já o něm slyším poprvé v angličtině Saving America, Weakening Germany, takže zachránit Ameriku a oslabit Německo. Tak o tom jsem ještě neslyšela, ale zřejmě je to tak. Pan Furzov píše hackři, že ho vytáhli, ale nepíše, jací hekři, z jaké země. Jinak jsou známé ty materiály, které nebo jejichž obsahem byl cíl zničit Rusko a vysávat z něj zdroje. A dokonce tam byly vždycky jednotlivé kroky, jak to udělat. A ty kroky vidíme, že se anglosasové snaží realizovat. Pokračujeme v článku. Proto byl závěr udělán velmi, velmi jednoduše, nebo proto bylo možné velmi jednoduše z toho učinit závěr. Dokonce ho budu citovat. Pokud Německo začne zažívat řízenou hospodářskou krizi, je možné očekávat zvýšení toku zdrojů z Evropy do USA. Tempo ekonomického rozvoje EU téměř bez alternativ závisí na stavu německé ekonomiky. A potom se říká, na kom závisí německá ekonomika. Závisí na ruských zdrojích a na francouzské elektřině. S Francouzi si poradí velmi lehce, protože se teď trápí v Sahelu. Francie se teď stala velmi závislou na kanadském a australském palivu a může být vystavená tlaku. Co se týká německo-ruských ekonomických vztahů, tak to bylo řečeno, cituji doslovně, jediný vhodný způsob, jak zaručit stažení Německa z ruské energetiky, je zapojit obě strany do vojenského konfliktu na Ukrajině. Naše další kroky v této zemi nevyhnutelně povedou k reakci Ruska. Rusové nejenže nebudou moci nechat bez odezvy masivní tlak ukrajinské armády na neuznané republiky Donbasu, ale mohou být prohlášeni za agresora a může být vůči nim uvalen celý balík sankcí. Potom může Putin reagovat uvalením protisankcí na dodávky energie do Evropy. Škoda způsobená zemím Evropské unie bude porovnatelná se škodou Ruské federace, ale pro Německo to bude ještě víc. Konec citátu. To je jeden z hlavních důvodů nepořádku, který na našem pohraničí navařili anglosasové, píše Andrej Furzov. Proto, když Borel říká, že okolo je džungle, no možná džungle, ale potom je Evropa jen pouští. Moji přátelé nedávno cestovali po Evropě, říkají, že tolik bezdomovců jako ve Francii, Rakousku a Itálii ještě neviděli. Deindustrializace celé světové produkce, kterou je možné nejzřetelněji vidět na příkladu Německa, které je odříznuto od energetických zdrojů, je pro ultraglobalisty velmi úspěšná. Jsou však i věci, které se jim zjevně nedaří. A myslím si, že právě ruská speciální vojenská operace zmařila mnohé z jejich plánů. Přinejmenším to bylo velmi zřetelně zaznamenáno na posledním 83. setkání klubu Bilderberg ve Washingtonu od 2. do 5. června tohoto roku. Byly tam dva zajímavé momenty. Za prvé, na neveřejném setkání Kissinger pokarhal všetkých, takže pokáral všechny, kteří zařídili omezení týkající se covidu. Řekl, že byli špatně připraveni, že by se měli učit od Číny. A za druhé zaznělo, že ruská speciální vojenská operace výrazně odsouvá jeden z cílů nastolení nového světového řádu, a to je zavedení kontroly korporací nad státy. Faktem je, že státy se účastní vojenských konfrontací a to znamená, že to, co se děje, posiluje státy. To znamená, že jeden z úkolů, které si stanovili ultraglobalisté, pohlcení státu korporacemi, byl tímto vojenským faktorem odsunut bokem, takže nedostanou všechno. Mohu jen hádat, ale myslím si, že můj odhad je správný. Faktem je, že ukrajinskému režimu na začátku roku 2022 chyběly dvě věci – palivo a letectvo. Na konci 23. roku se jim Američané chystali dodat F-15 a F-16 a vyřešit tento problém. Navíc postavit dva plynovody z Rumunska a Polska, čímž se odstraní problém s palivem a mazivy. A na začátku 24. roku plánovali prudce zvýšit provokace. Je jasné, že Západ si dobře uvědomuje, že ukrajinský režim nemůže porazit Rusko. Ale pokud se to plánovalo na začátek roku 2024 na ruské volby, na destabilizaci situace v Rusku, tak to nabývá mnohem větší váhy. Přirozeně, kdyby ukrajinský režim měl letectvo a palivo, ocitl se v úplně jiné situaci. Proto si myslím, že Putin úplně přesně napravil situaci, že by Rusko dostalo to samé, asi ne, že napravil, ale úplně přesně odhadl nebo popsal situaci, že by Rusko dostalo to samé jen v situaci, která by byla pro nás horší. Kromě toho tady byla ještě jedna věc. Když Rusko mělo vojenská cvičení na konci 21. roku, Macron mu stále říkal: stáhněte jednotky, stáhněte jednotky. Jelikož v tom čase Rusko uznalo území samozvaných republik za součást Ukrajiny, v případě agrese proti Doněcku a Luhansku by byla pomoc Ruské federace vážně stížená. Návrh měl provokativní charakter stejného typu, jaký v roce 2014 udělal Barack Obama, když požádal Vladimíra Vladimíroviče Putina, aby neodrazoval VF Janukoviče od dohody s opozicí, podle které odstranil vojáky z Kyjeva a slíbili, že v tomto případě se situace upokojí. Vojska byla odstraněna a okamžitě došlo k převratu, ale to se stane jen jednou. Macron nefungoval. Vedení Ruské federace udělalo jedinou možnou a výrazně snižující volbu geopolitického nebezpečí, uznání Luhanské a Doněcké republiky a pomoc jim proti hrozící agresi. Tak tolik článek pana Andreje Furzova. Já jenom připomenu, že nikdo z nás nesouhlasíme s jakýmkoliv násilím, s jakoukoliv válkou, tedy ani se speciální vojenskou operací, ale pokud už k něčemu takovému došlo, tak se snažíme informovat maximálně objektivně. Takže toto byl názor nejen na speciální vojenskou operaci od ruského historika a politologa Andreje Furzova. No a my pokračujeme dál, tentokrát se zastavíme na Zvědavci a přečteme si článek, který tam vyšel včera. Jehož autorem je pán, který si říká Báťuška a píše pro Sejkra. To je americký web, ale pan Sejkr je tuším Rus, žijící v Americe. Teď si nevzpomenu na stránky, ty originální, ale mám pocit, že je to saker.org. Nějak tak. Můžete si to když tak najít. Určitě vám ty stránky zatím ještě Google vydá, protože ta situace cenzurou se samozřejmě také zhoršuje, ale už vím, mám pocit, že je to saker.is. Ano, je to tak, tedy skoro, protože je to thesaker.is, thesaker.is, takže to je ten originální web. No a pro tento web píše i pán, který si říká Báťuška. Tak jdeme na Báťušku. Vstříc skutečnému novému světovému řádu. Před 30 lety George Bush starší, který měl na svědomí krev nesčetných mrtvých iráckých civilistů a dětí, jako první spopularizoval pojem nový světový řád. Nepochybně se inspiroval pohledem na slogan na dolarové bankovce. Ostatně kde jinde by se takový člověk měl inspirovat? Fráze v Bushově významu byla za posledních 30 let zcela zdiskreditována. Jugoslávie, Irák, Sýrie, Afghánistán. Nyní hovoříme o skutečném novém světovém řádu v uvozovkách. O ten se právě teď bojuje na Ukrajině a na světových politických a hospodářských fórech. A jeho ideologickým a vojenským vůdcem je Ruská federace, jediná země, která má odvahu vést skutečný nový světový řád. To jí bude sloužit ke cti, dokud bude svět trvat. V této souvislosti napsal Sejkr vynikající článek, nazvaný následující hypotetickou otázkou. Co by porážka Ruska znamenala pro obyvatele Západu? Odkaz na ten článek máte tady v tom článku, který právě čteme, je to zatím v angličtině, tak já se na to podívám, že bych to přeložila, že bychom si to přečetli, jestli tam pan Sejkr vyjadřuje totéž, co si o tom myslíme i my. Samozřejmě ten nový světový řád pod vedením nebo v čele s Ruskou federací by měl zcela jiný charakter než nový světový řád připravovaný pro nás současnými mocipány. Víte, že by se jednalo o takzvaný multipolární svět, kdy jednotlivé státy budou vzájemně spolupracovat, jeden nebude cizopasit na druhém a tak dále a tak dále. Do toho teď nebudeme zabíhat, ale v podstatě by se jednalo o ukončení davoelitarismu, kdy ultratenká skupina lidí si osobuje právo vlastnit celý svět a všechny ostatní vykořisťuje, ale o takzvanou spravedlivou společnost, kde naopak lidé spolupracují. Cílem každého člověka je nejen žít důstojně, ale také objevit svůj vlastní jedinečný potenciál a ten potenciál maximálně naplnit. Pokračujeme v článku. Ačkoliv Seiker dal vynikající odpověď, já bych dal svou vlastní, píše pan Báťuška, která je shrnutím jeho odpovědi. To je porážka Ruska v rukou v uvozovkách Spojeného západu by znamenala konec světa a tedy žádný nový světový řád. Nebojte se, protože Rusko se na porážku nechystá. Konec světa se zatím nechystá a nový světový řád bude a už je. Tady předpokládám, že pan Báťuška mluví o tom, o čem také čas od času se zmiňujeme, a sice, že ten prohnilý, morálně totálně skažený, násilnický a perverzní západ, tím nemyslím všechny lidi, kteří žijí na západě, ale to, v co bohužel ty takzvané elity západ salámovou metodou přetvořili a stále přetvářejí, tak tento západ končí a skončí. A vlastně díky tomu, že se tady objevila síla, která si nepřeje takovou verzi světa, tak tím zároveň povstává svět zcela opačný, založený na tradičních hodnotách, na spolupráci, na lidskosti a tak dále a tak dále. Tak, jdeme dál v článku. Řekněme si upřímně, že kombinovaný západ na Rusko útočil v historii znovu a znovu. Mnozí nevědí, že křižáci ve 13. století byli internacionální panzápadní. Napoleonskou invazi v roce 1812 provedlo 12 západních národností. Krymskou válku, to jest invazi do Ruska v roce 1854, provedli Francouzi, Britové, Osmané a Sardové. Pokud jde o rakousko-uherskou a císařskou armádu v roce 1914, i to bylo úsilí Spojeného západu. A nebýt revoluce, Rusko by později v roce 1917 dobylo Vídeň a Berlín. A Hitlerova invaze o 27 let později byla stejně mnohonárodnostní. A tak je tomu i dnes. V případě žoldnéřské armády kyjevského režimu, kterou vyzbrojuje mnohonárodnostní NATO. Podtitulek: Rozhovory. Dnes američtí poradci kyjevského režimu zoufale touží po zahájení mírových rozhovorů. Mír mohl být uzavřen kdykoliv mezi únorem 2014 a dubnem 2022. USA ho tehdy nechtěli a neumožnili, takže nyní za něj budou muset zaplatit. Americká elita ví, že se chystá na velkou prohru. Je to jejich poslední šance a poslední šance pro bývalou Ukrajinu, neboť právě o ní nyní hovoříme. Stejně jako mnozí jiní, mají tito Američané velkou hubu, ale když na to přijde, je to všechno jen horký vzduch. A přesto, že Rusko mluví na žádost USA, aby udrželo otevřené kanály, ignoruje směšné americké požadavky. Rusko dnes nemá důvod mluvit. Úspěšně bojuje proti NATO na Ukrajině a taky demilitarizuje. Všichni to vědí. Nacházíme se však také v nebezpečném okamžiku, protože USA ztrácejí kontrolu nad svými loutkami. Stejně jako podporovali Husajna v Iráku nebo Bin Ládina v Afghánistánu, Islámský stát v Sýrii a libovolný počet latinskoamerických gangsterských loutek a pak nad nimi ztratili kontrolu, protože se odmítli chovat jako loutky, tak hrozí, že ji ztratí i nyní. Lízalský kyjevský režim a jeho spojenci v Polsku, po Baltí a dokonce i ve Velké Británii, tam už přes 60 let zpívají i popové písně s americkým přízvukem, se chovají američtěji než Američané. Žák je horší než učitel. No tak tady zase víme, že ačkoliv je vidět především na Spojené státy americké, tak ale hlavou toho všeho byla vždycky Velká Británie, USA, jsou v uvozovkách pouhými svaly. Příkladem je nedávná provokace, kdy ukrajinská raketa přistála v Polsku a Poláci a Lotyši tvrdili, že to byla ruská raketa. Američané jim na to neskočili. Předtím byla dalším příkladem hrozba špinavé bomby připravované kyjevským režimem. Znepokojení Američané tento nesmysl zastavili. Dalším příkladem bylo britské protiněmecké zničení plynovodu Nord Stream. Viník byl ututlán, stejně jako Američané ututlali viníky letu MH17. Tuším, že nedávno holandský soud vydal prohlášení nebo rozsudek, že vinni tím sestřelením letu MH17 byly Rusové. Bylo to přesně navázáno, tuším, na tu raketu nebo na ty rakety vyslané na Polsko. V Kyjevě, Varšavě, Pobaltí i v Londýně by si měli vzpomenout, co Američané udělali Husajnovi a Bin Ládinovi. Jsou docela dobře schopni udělat to též znovu a všechny je odstavit. Konec konců lidé umírali pořád a přesto tito lidé nevědí, kdy přestat. Kde se tento problém bere? Tady bych jenom poopravila pana Báťušku a připomněla, že v podstatě existují dvě skupiny, které proti sobě bojují. Globální prediktor, to je ten za oponou, který potřebuje odstavit americké státní elity od moci. Proto teď s největší pravděpodobností Američané zatáhli za záchranou brzdu, protože ta provokace s raketami by skutečně znamenala už nevyhnutelně jadernou válku, nebo nevím, jestli nevyhnutelně, ale nejspíš ti, kteří to organizovali, tak toto přesně bylo jejich cílem. A nejspíš to zažehnal globální prediktor, pod jehož kontrolou, jak víme, je Joe Biden, který především prohlásil, jak se věci skutečně mají. No a my se vrátíme opět k článku. Pan Báťuška se ptal, že přesto, že všechny ty loutky amerických státních elit velice dobře vědí, co se stalo Husajnovi a Bin Ládinovi a dalším, tak přesto tito lidé nevědí, kdy přestat. Kde se tento problém bere, ptá se pan Báťuška pod titulek Sebeklam. Jedním z problémů současného amerického západního systému je, že je založen téměř výhradně na psyops, tedy na PR, tedy na tom, čemu se dříve říkalo propaganda, z níž se pak stal v uvozovkách spin a posléze fake news. To vše jsou samozřejmě jen slova pro lži. Problém všech těchto lží však spočívá v tom, že jsou natolik přesvědčivé, že jim jejich pachatelé skutečně začínají sami věřit. Zombifikují sami sebe klamou. Proto jsou současné západní elity protchnuty infantilismem. Jakmile jejich lži vyvrátíte pádnými důkazy, chovají se jako rozmazlené děti a vyhazují své hračky z kočárku. Předpokládejme však, že tyto hračky jsou jaderné. Chraň Bůh, aby někdo dal dětem v Kyjevě, Varšavě, Pobaltí nebo Londýně kontrolu nad jadernými hračkami. Ano, Londýn je má, ale neovládá je, je napsáno v závorce. Tak ono je otázkou, kdo má klíče od jaderných zbraní, Pamatuji si, že kdysi v jednom pořadu otázka odpověď Valerij Viktorovič říkal, že klíče nemá ani prezident USA, ale že je má globální prediktor. No, podle toho, co se teď děje, globální prediktor určitě jadernou válku nechce, tak to vypadá, že k některým, minimálně k nějakým těm ztraceným jaderným zbraním bude mít klíčky ještě někdo jiný. To zase jenom tak na okraj a pokračujeme. Problém s rozmazlenými dětmi je, že pokud jim odporujete, v uvozovkách zruší vás. Jak říkají Američané, rozdíl mezi muži a chlapci, zde se myslí infantilní američtí muži, je ve velikosti a ceně jejich hraček. Probuzený Západ by tedy nikdy nezavedl v uvozovkách cenzuru. Místo toho zavádí v uvozovkách redakční kontrolu. Západní média nejsou nic jiného než hlásné trouby státu. Například ve Francii, stejně jako v mnoha západních zemích, se poprvé v prezidentských volbách záhadně mění moderátoři zpráv a do popředí se dostávají noví novináři. Důvod? V centru Paříže má prezident k dispozici 500 bytů, které může zdarma pronajímat svým v uvozovkách přátelům, ovšem jen tak dlouho, dokud... Tři tečky. V skutku prostitutky. Pokud jde o Velkou Británii, každý ví, že BBC je nedílnou součástí britského establishmentu, je zalidněna agenty MI5 a MI6 a je plně závislá na příjmech, které jí uděluje britský stát. Pokud se nebudete chovat slušně, a zase tři tečky. Podtitulek. O poučení z historie. Někdo může namítnout, ale co historie? Nemůžeme se poučit z chyb historie? Historie se přece nikdy neopakuje. Takoví lidé jsou naivní. Historie se bohužel opakuje a to neustále. Prvním důvodem je to, že geografie se nemění. Například Rusko bude vždy euroasijskou velmocí na stejném místě. Nepřesune se do Jižní Ameriky nebo na Nový Zéland. Druhý důvodem, proč se historie opakuje, je lidská hloupost. Poučil se Hitler o ruské zimě v roce 1941 ze zkušeností Napoleona z roku 1812. Poučilo se americké impérium při invazi do Afghánistánu z invaze britského impéria do Afghánistánu. Proč ne? Naprostá hloupost, kterou vyvolala zaslepenost pýchy. Nejsem jako oni, jsem inteligentní, nebudu dělat totéž znovu. Zde níže je další poučení, z něhož se můžeme poučit. Prezident Putin je přirovnáván k Petru Velikému. Petr na přelomu 18. a 19. století prorazil okno do Evropy a modernizoval tak Rusko, aby mohlo konkurovat Evropě a bránit se jí. Chápu smysl tohoto srovnání, ale myslím, že lepší je srovnání s Mikulášem II. O 300 let později. Na přelomu 19. a 20. století to byl car Mikuláš, kdo prorazil okno do Asie. Byl to on, kdo postavil transsibirskou magistrálu, usadil miliony ruských rolníků na Sibiři a vybudoval spojení s Koreou, Japonskem, Čínou a Tajskem. Pravda, jeho politiku zmařili Britové, kteří Japonsko po zuby ozbrojili a postavili mu dreadnoughty, které v roce 1904 řádně a zákeřně zaútočili na ruskou flotilu v Port Arturu, přesně jak Británie a USA doufala. O 37 let později se USA dočkali spravedlivé odměny v Pearl Harboru, když Japonci zopakovali stejnou lekci a Britové dostali svůj spravedlivý zákusek o 3 měsíce později v roce 1942, kdy došlo k největší britské vojenské katastrofě v dějinách. 80 tisíc vojáků se poníženě vzdalo asijským a primitivním Japoncům. A to vedlo ke konci britského impéria v Ázii jen o několik let později. Je jisté, že prezident Putin nyní dokončil ruský průlom do Ázie. Dnes je jeho Rusko spojencem Číny a Iránu, Indie, Indonésie, Turecka, Severní Koreje a většina zbytku Ázie stojí za ním. Nepoučil se snad prezident Putin z historie a neumožnil mu tak dokončit dílo započaté před 5 generacemi, neumožnil mu, jako to asi to poučení, že mu umožnilo dokončit dílo započaté před 5 generacemi. Já se omlouvám, ale zase musím to, co pan Báťuška napsal, trochu poopravit, jak zase víme především z koncepce sociální bezpečnosti a od Valerie Viktoroviče Pjakina, tak Romanovci byli na trůn dosazeni proto, aby právě Rusko zničili. Petr I. se tomu částečně vymkl naštěstí a pokud se týká Mikuláše II., tak ten byl naopak zcela v područí Britů, takže tady to vyhodnocení není přesné. Nedávno Valerij Viktorovič jmenoval 5 ruských gasudárů, kterými byli Ivan Hrozný, potom částečně tedy Petra I. tuším, že jmenoval, potom cár Mikuláš I., dále to byl Josef Vysarionovič Stalin a nyní Vladimír Vladimirovič Putin. Gasudár, to je pojem, který u nás neznáme. To je někdo, já bych to nazvala asi správce státu, někdo, kdo stojí v čele Ruska, v čele státu a skutečně se o ten stát stará a spravuje ho ku prospěchu lidu. Něco asi jako dobrý hospodář, ale samozřejmě v milionkrát větším měřítku. No a cár Mikuláš II. K takovýmto gasudárům rozhodně nepatřil. Podtitulek Budoucnost. Americké impérium je skutečně gigant, ale skutečně má hliněné nohy. Impérium je celé založeno na virtuální realitě psyops, nikoli na realitě. A skutečná skála Ruska naráží na obra. To je velmi divná věta, snad pochopíme její smysl, když budeme číst dál. A tak se rodí nový světový řád. Znamená to postupný konec amerického impéria a všech na něm závislých padělků a klubů. OSN, NATO, Evropské unie, MMF, Světové banky, G7 a G20. Nad nimiž posledně jmenované již ztratilo kontrolu. Všechny je ničí Ukrajina, která je hliněnýma nohama toho obra. Car Mikuláš II. Založil transsibirskou magistrálu, která spojuje Moskvu s Pekingem za 6 dní. Je to symbolický základ skutečného nového světového řádu, který povede z Pekingu do Moskvy, včetně Teheránu a Nového Dillí a dosáhne Berlína, neboť Berlín je skutečným hlavním městem Evropy a nikoliv zarostlá bruselská vesnice. Až se vytvoří osa Peking, Moskva, Berlín, bude se k ní chtít připojit i Velká Británie, jejíž absurdní protianglický britský establishment bude do té doby sesazen. Aby přežil, tedy aby se připojil k multipolárnímu novému světovému řádu 7 miliard lidí, bude muset velký zbytek, maličký západ, zbývající 1 miliarda, sníst pokorný koláč, asi koláč pokory. Už to začalo. Nový světový řád bude globální, ale ne globalistický, imperiální, ale ne imperialistický, spravedlivý, ale ne probuzený, založený na tradičních, univerzálních a lidských hodnotách. Tím ale ne probuzený má asi na mysli pan Báťuška falešně probuzených těm všem novotám příšerným, které nemají za cíl nic jiného, než lidi zdebilizovat, zmást a udělat z nich zvířata. Pokud mohu citovat z velkého projevu prezidenta Putina, který pronesl 30. září tohoto roku, jsou to právě tyto hodnoty. Bojiště, na které nás povolal osud a dějiny, je bojištěm za náš národ, za velké historické Rusko, za budoucí generace, za naše děti, vnuky a pravnuky. Musíme je chránit před zotročením a zrůdnými experimenty, které mají ochromit jejich mysl a duši. Dnes potřebujeme konsolidovanou společnost a tato konsolidace může být založena pouze na suverenitě, svobodě, tvorbě a spravedlnosti. Našimi hodnotami jsou lidskost, milosrdenství a soucit. Tolik pan Báťuška. Já se omlouvám, že jsem ho párkrát trochu opravila nebo doplnila, ale faktem je, že dokud člověk nepochopí, že tady na světě to řízení, tak jak to všechno probíhá. On tam například psal i o tom, že dějiny se neustále opakují. No samozřejmě, že se opakují, protože když se globálnímu prediktorovi nepodařilo zotročit svět, a to zotročení vždycky je podmíněno zároveň i dobytím Ruska, protože Rusko je dostatečně velké, aby pokud nebude dobyto, bránilo jakémukoli celosvětovému zotročení. No tak chvíli počká, musí si také vylízat rány, že, a musí se konsolidovat a potom vyrazí znovu. A cíl je stále stejný a metody také zůstávají stejné, protože poté, co vymře jedno pokolení, které si ještě pamatuje, tak ještě to další pokolení z vyprávění lecos ví a možná je i částečně poučené, ale další a další pokolení už o těch událostech z první ruky nevědí nic, takže se daří je znovu a znovu lidi dostávat do stejných pastí. A to se asi nemůže změnit jinak, než tím, že se změníme sami my lidé. A ta změna spočívá především ve změně morálky nebo mravnosti, protože jakmile má člověk správný morální nebo mravní kompas, tak se nedá snadno zmanipulovat, protože dobře chápe, co je správné, co je dobré, co má dělat a co naopak správné a dobré není a co dělat nemá. No a zároveň samozřejmě rozvoj člověka, a to v oblasti znalostí, dovedností, těla, mysli a ducha, a především duchovní rozvoj byl úplně zanedbán, samozřejmě zase záměrně. Duchovnímu rozvoji bylo neustále bráněno, ale i rozvoji v oblasti znalostí. A vidíme to dnes, těch posledních 30 let, jsme to viděli dnes a denně, jak se záměrně ničilo školství u nás a jak záměrně byla a je debilizována veřejnost a bohužel především naše děti. No a k čemu toto všechno vede? Podíváme se na další článek ze Zvědavce, který má titulek Kanadská banka vydává kreditní kartu, která zaznamenává emise uhlíku zákazníka. Technokraté přecházejí na emisní povolenky. Článek napsal Paul Joseph Watson. Jedna z kanadských bank jako první v zemi zavedla kreditní kartu, která zaznamenává emise oxidu uhličitého, které zákazník svými nákupy způsobil. Existují obavy, že by takový systém mohl být jednoho dne využit k omezování nákupů. Ve snaze ukázat svůj závazek k v uvozovkách opatřením v oblasti klimatu, bude banka Vancity nabízet kreditní kartu, která propojuje nákupy s emisemi uhlíku a umožňuje zákazníkům porovnat jejich měsíční uhlíkovou stopu s celostátním průměrem. Banka bude také zákazníkům radit, jak omezit svou uhlíkovou stopu. Víme, že mnoho členů Vencity hledá způsoby, jak snížit dopad, který mají na životní prostředí, zejména pokud jde o emise, které způsobují klimatické změny, řekl Jonathan Foley, ředitel vnějších vztahů Vencity. Jako finanční družstvo vlastněné členy věříme, že je naší povinností udělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli, zejména pokud jde o rozhodnutí, která lidé dělají se svými penězi. Tento nástroj poskytne držitelům kreditních karet Vencity Visa cenné Visa, tedy cenné informace o jejich nákupech a umožní jim propojit jejich každodenní rozhodnutí o výdajích se změnou, kterou chtějí ve světě vidět. No, ti jsou hodní, ti pracovníci Vencity, a pan Jonathan Foley, ten je ze všech nejhodnější, protože nám to umožní, abychom získávali tyto informace. A teď se podržte, milí přátelé, co tady stojí dál. Podle průzkumu provedeného společností Visa má více než 50% Kanaďanů zájem o sledování své uhlíkové stopy. Tak jestli je to pravda, čemuž můžeme a nemusíme věřit, víme, že průzkumy se dělají na zakázku, ale jestli je to pravda, nebo i kdyby to bylo třeba jen 30% Kanaďanů, tak je to, vážení a milí přátelé, katastrofa a zase to svědčí o úspěšných taktikách a strategiích těch za oponou, jimž se podařilo lidi naprosto zmást, a když to řeknu natvrdo, tak doopravdy zdebilizovat. Opravdu zdebilizovat. Vždyť kysličník uhličitý, to je vlastně plyn života. Plyn života. Když nebude kysličník uhličitý, tak neporostou rostliny. Vždyť je to všechno krásně provázáno. Živočichové vydechují kysličník uhličitý, rostliny jej dýchají a vydechují zase kyslík, a tak krásně můžeme fungovat společně a mít nádhernou, zelenou, kvetoucí planetu. No, ale bohužel lidé, bioroboti, jsou schopni už uvěřit asi úplně všemu. Pokračujeme. Jak jsme již dříve zdůraznili, v říjnu oznámila podobný systém také australská banka Commonwealth Bank, CBA, která dává klientům možnost v uvozovkách zaplatit poplatek za kompenzaci jejich uhlíkové stopy, přičemž průměrná hodnota je uvedena jako 1280 kg, což je daleko od v uvozovkách udržitelného čísla 200 kg. Technokraté chtějí využít hysterie kolem klimatických změn ke zvýšení finanční kontroly nad jednotlivci. Ne, technokraté chtějí, abychom platili za to, že smíme vůbec dýchat. To je přesně ono, to je přesně ono. Už je to tady, zavádí se to. Takový návrh předložili ve vědeckém časopise Nature 4 v uvozovkách odborníci na životní prostředí jako prostředek ke snížení globálních emisí uhlíku. Každému by byla vydána karta povolenek na emise oxidu uhličitého. V podstatě to, co dnes dělají z podniky a my všichni to platíme, no tak už budou vydávat i jednotlivcům, která by znamenala, že všichni dospělí by obdrželi stejnou obchodovatelnou povolenku na emise oxidu uhličitého, která by se v průběhu času snižovala v souladu s národními cíly v oblasti emisí oxidu uhličitého. Autoři jasně uvádějí, že program by byl národní povinnou politikou. Uhlíkové jednotky by se v uvozovkách odečítaly z osobního účtu při každé platbě za pohonné hmoty v dopravě, paliva pro vytápění domácností a účty za elektřinu, a každý, kdo by překročil limit, by byl nucen nakoupit další jednotky na osobním trhu s uhlíkem od těch, kteří mají přebytek k prodeji. To by samozřejmě mělo negativní dopad pouze na chudší lidi, protože bohatí by si mohli uhlíkové kredity kupovat v hojném množství a stále si užívat svého okázalého, k životnímu prostředí nešetrného, opulentního životního stylu. Tak to je ovšem NVO podle těch duševně nemocných, přímo šílených, takzvaných elit. A hned pod ním Zvědavec je nabit teď zrovna mnoha zajímavými články a hned pod tímto článkem je další s titulkem Jakými potravinami se Schwab a jeho Světové ekonomické fórum chystají nakrmit lidstvo? Článek napsal Artyom Ignatiev a předmětem článku jsou především červíci všeho druhu. Tak to teď číst nebudeme, článek je hodně dlouhý, já jsem ho jen tak prolétla očima, pokud budete mít zájem, tak se na něj podívejte, milí přátelé. Já ho možná někdy načtu, možná ne, uvidíme. My se teď obrátíme k Pepe Escobarovi, jehož článek je rovněž publikován na Zvědavci a alespoň podle titulku vypadá poněkud optimističtěji. S bohem G20, ahoj BRICS plus. Pepe Escobar. Stále méně významný summit G20 skončil s jistými náznaky, že BRICS plus bude cestou vpřed pro spolupráci zemí globálního jihu. Kladem na páté schůzky G20 na Bali, kterou jinak Indonézané zvládli s chvályhodnou laskavostí, bylo ostré vymezení toho, odkud vane geopolitický vítr. To se projevilo ve dvou hlavních bodech summitu. V očekávaném setkání čínského a amerického prezidenta, které představuje nejdůležitější bilaterální vztah 21. století, a v závěrečném prohlášení skupiny G20. 3,5hodinové osobní setkání čínského prezidenta Xi Jinpinga a jeho amerického protějšku Joe Bidena, které si vyžádal Bílý dům, se konalo v rezidenci čínské delegace na Bali, nikoli v místě konání G20 v luxusním hotelu Apurva Kempinski v Nusa Dua. Čínské ministerstvo zahraničních věcí stručně popsalo, na čem skutečně záleží. Si Bidenovi konkrétně řekl, že nezávislost Tajvanu prostě nepřipadá v úvahu. Si rovněž vyjádřil naději, že NATO, EU a USA povedou s Ruskem v uvozovkách komplexní dialog. Namísto konfrontace se čínský prezident rozhodl zdůraznit roviny společného zájmu a spolupráce. Biden podle Číňanů uvedl několik bodů. USA neusilují o novou studenou válku, nepodporují nezávislost Tajvanu, nepodporují dvě Číny ani jednu Čínu, jeden Tajvan. Neusilují o oddělení od Číny a nechtějí zadržovat Peking. Nedávné výsledky však ukazují, že Si má jen málo důvodů, aby Bidenovi věřil. Závěrečné prohlášení G20 bylo ještě mlhavější záležitostí, výsledkem náročného kompromisu. Ačkoliv se skupina G20 sama označuje za hlavní fórum pro globální hospodářskou spolupráci, které se zabývá řešením hlavních světových a hospodářských výzev, summit G7 uvnitř G20 na Bali byl de facto unesen válkou. V uvozovkách válka je v prohlášení zmíněna téměř dvakrát častěji než potraviny. Kolektivní západ, včetně japonského vazalského státu, se snažil do prohlášení zahrnout válku na Ukrajině a její ekonomické dopady, zejména potravinovou a energetickou krizi, a to přesto, že nenabídl ani stín souvislostí týkajících se rozšiřování NATO. Důležité bylo obvinit Rusko, a to ze všeho. Podtitulek Efekt globálního jihu. bylo na letošním hostiteli G20 Indonésii a na příštím hostiteli Indii, aby projevili typickou asijskou zdvořilost a dosáhli konsenzu. Jakarta a Dili se velmi snažili najít znění, které by bylo přijatelné jak pro Moskvu, tak pro Peking. Říkejme tomu efekt globálního jihu. Přesto Čína požadovala změny ve znění. Proti tomu se postavily západní státy, zatímco Rusko znění na poslední chvíli nepřezkoumalo, protože ministr zahraničí Sergej Lavrov již odletěl. Myslím, že to je také docela významný signál toho, jak se Rusko na G20 dívá. Ale pokračujeme. Z 52 bodů je dobré si všimnout bodu 3, kde se vyjadřuje nejhlubší politování nad agresí Ruské federace proti Ukrajině a požaduje úplné a bezpodmínečné stažení ozbrojených sil z území Ukrajiny. V uvozovkách ruská agrese je standardní mantrou NATO, kterou nezdílí prakticky celý globální jih. V prohlášení je uvedena přímá souvislost mezi válkou a nekontextuálním v uvozovkách zhoršením naléhavých problémů ve světové ekonomice, zpomalením hospodářského růstu, růstem inflace, narušením dodavatelských řetězců, zhoršením energetické a potravinové bezpečnosti, zvýšením rizik pro finanční stabilitu. Pokud jde o tuto pasáž, nemůže být samozřejmější. Použití jaderných zbraní nebo hrozba jejich použití jsou nepřípustné. Mírové řešení konfliktů, snaha o řešení krizí, stejně jako diplomacie a dialog, mají zásadní význam. Dnešní doba nesmí být dobou války. Je to ironické vzhledem k tomu, že NATO a jeho oddělení pro styk s veřejností EU, reprezentovaná nevolenými eurokraty z Evropské komise, v uvozovkách diplomacii a dialog zásadně nepěstují. No samozřejmě, oni by si představovali, že Rusko bude kapitulovat a Západ si je rozebere a nás všechny Slovany přednostně, rozumíte, budeme mít přednost, vyhladí, no ale potom by stejně dovedl zemi ke katastrofě, takže by to nadlouho nebylo, nadlouho by se ty takzvané elity neradovaly, ale to je evidentně něco, co jim vůbec nedochází, ale dochází to globálnímu prediktorovi, takže aspoň, že tak. Jakkoliv tedy i jemu to dochází zřejmě pouze částečně, protože si myslí, že když se zbaví amerických státních elit a vydrží pár let, než Vladimír Vladimirovič Putin odejde do politického důchodu, takže se bude moci na Rusko znovu vrhnout. Ale to jen tak na okraj a pokračujeme. Podtitulek: fixován na válku. Namísto toho USA, které ovládají NATO, od března vyzbrojují Ukrajinu neuvěřitelnými 90 miliardami dolarů, včetně poslední prezidentské žádosti z tohoto měsíce ve výši 37,7 miliard dolarů. To je shodou okolností o 33% více, než jsou celkové vojenské výdaje Ruska na rok 2022. Dalším důkazem toho, že summit na Bali byl unesen válkou, bylo mimořádné zasedání svolané Spojenými státy, na kterém se projednávalo, co se nakonec ukázalo jako pád ukrajinské rakety S-300 na polskou farmu a nikoli jako začátek třetí světové války, jak hystericky naznačovaly některé bulvární listy. Příznačné je, že se jednání nezúčastnil vůbec nikdo ze zemí globálního jihu. Jedinou asijskou zemí byl japonský vazal, který je součástí skupiny G7. K tomu se přidal zlověstný davoský mistr Klaus Schwab, který se na podnikatelském fóru B20, asi G20, opět vydával za bondovského padoucha a prodával svůj program Velkého resetu, který spočívá v uvozovkách obnově světa prostřednictvím pandemií, hladomorů, změny klimatu, kybernetických útoků a samozřejmě válek. Jako by to nestačilo, Davos a jeho Světové ekonomické fórum nyní nařizují Africe, která je ze skupiny G20 zcela vyloučena, aby zaplatila 2,8 bilionu dolarů za splnění svých závazků v rámci Pařížské dohody o minimalizaci emisí skleníkových plynů. Podtitulek: Zánik skupiny G20, jak ji známe. Tak na to se už těšíme. Už aby to bylo, tak se na to podíváme teď očima Pepe Escobara. Závažný rozkol mezi globálním severem a globálním jihem, který byl tak patrný na Bali, se projevil již v Phnom Penhu, kde se o uplynulém víkendu konal summit Východní Asie. 10 členů sdružení ASEAN dalo jasně najevo, že nadále nehodlá následovat USA a skupinu G7 v jejich kolektivní démonizaci Ruska a v mnoha ohledech i Číny. Jihovýchodní Asiaté také nejsou zrovna nadšeni americkým ekonomickým rámcem IPEF, Indo-Pacific Economic Framework, který bude irelevantní, pokud jde o zpomalení rozsáhlého čínského obchodu a propojení napříč jihovýchodní Asií. A je to ještě horší. V uvozovkách vůdce svobodného světa se vyhýbá mimořádně důležitému summitu APEC, což je Asijsko-pacifická hospodářská spolupráce, který se koná koncem tohoto týdne v Bangkoku. Velmi citlivé a sofistikované asijské kultury to považují za urážku. APEC, který byl založen již v 90. letech minulého století na podporu obchodu v celém Tichomoří, se zabývá seriózním asijsko-pacifickým obchodem, nikoli amerikanizovanou v uvozovkách indopacifickou militarizací. Toto odmítnutí následovalo po Bidenově posledním přehmatu, když na summitu v Phnom Penhu chybně oslovil kambodžského premiéra Hun Sena, premiére Kolumbie. Podtitulek: Připravují se na vstup do BRICS. Dá se říci, že G20 se možná dostala na nenávratnou cestu k bezvýznamnosti. Ještě před současnou vlnou summitů v jihovýchodní Asii, v Phnom Penhu, na Bali a v Bangkoku, Lavrov naznačil, co bude následovat, když poznamenal, že více než tucet zemí požádalo o vstup do BRICS. V závorce Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika, to je BRICS teď, a další státy se ucházejí o členství. Írán, Argentína a Alžírsko podali oficiální žádost. Írán je spolu s Ruskem, Indií a Čínou již součástí euroasijské čtveřice, na které skutečně záleží. Velký zájem o členství mají Turecko, Saúdská Arábie, Egypt a Afghánistán. Indonésie právě podala přihlášku na Bali. A pak je tu další vlna. Kazachstán, Spojené arabské emiráty, Thajsko možná podá žádost tento víkend v Bangkoku, Nigérie, Senegal a Nikaragua. Je důležité poznamenat, že všechny výše uvedené země vyslaly své ministry financí na květnový dialog o rozšíření BRICS. Krátké, ale seriózní zhodnocení kandidátů odhaluje překvapivou jednotu v rozmanitosti. Sám Lavrov poznamenal, že současná pětice BRICS bude potřebovat čas, aby analyzovala obrovské geopolitické a geoekonomické důsledky rozšíření do té míry, že prakticky dosáhne velikosti G20, a to bez kolektivního západu. Kandidáty spojuje především vlastnictví obrovských přírodních zdrojů, ropy a zemního plynu, drahých kovů, vzácných zemin, vzácných minerálů, uhlí, solární energie, dřeva, zemědělské půdy, rybolovu a sladké vody. To je imperativ, pokud jde o návrh nové rezervní měny založené na zdrojích, která by obešla americký dolar. Ještě jednou. To je imperativ, pokud jde o návrh nové rezervní měny založené na zdrojích, která by obešla americký dolar. Předpokládejme, že může trvat až do roku 2025, než bude tato nová konfigurace BRICS Plus uvedena do provozu. To by představovalo zhruba 45% potvrzených světových zásob ropy a více než 60% potvrzených světových zásob plynu. A to se ještě zvýší, pokud se k této skupině později připojí plynová republika Turkmenistán. Společný HDP by v dnešních číslech činil zhruba 29,35 bilionů dolarů, což je mnohem více než HDP USA. Ten má 23 bilionů dolarů a nejméně dvojnásobek HDP EU, 14,5 bilionů dolarů a stále klesá. V současné době tvoří země BRICS 40% světové populace a 25% HDP. BRICS Plus by združoval 4,257 tisíc miliardy lidí, více než 50% celkové světové populace v současné době. Podtitulek BRI zahrnuje BRICS Plus. BRICS Plus bude usilovat o propojení s celou řadou institucí. Nejdůležitějšími z nich jsou Šangajská organizace pro spolupráci SCO, která sama o sobě obsahuje seznam aktérů, kteří touží stát se plnoprávnými členy. Strategická OPEC Plus, kterou de facto vedou Rusko a Saúdská Arábie, a iniciativa Pásmo a cesta BRI, nebo jeden pás, jedna cesta, jak se tomu říkalo dřív, teď už se častěji používá to pásmo a cesta, zastřešující rámec čínské obchodní a zahraniční politiky pro 21. století. Je třeba zdůraznit, že k BRI se brzy připojili všichni klíčoví asijští hráči. Dále je zde úzké propojení BRICS s množstvím regionálních obchodních bloků ASEAN, Mercosur, GCC, Rada pro spolupráci v zálivu, Euroasijská hospodářská unie EAEU, Arabská obchodní zóna, Africká kontinentální zóna volného obchodu ALBA SAARC a v neposlední řadě regionální komplexní hospodářské partnerství RCEP. Největší obchodní dohoda na planetě, která zahrnuje většinu partnerů BRI. BRICS Plus a BRI se shodují všude, kam se podíváte, od západní a střední Asie až po jihovýchodní Asii, zejména Indonésii a Tajsko. Klíčový bude multiplikační efekt, protože členové BRI budou nevyhnutelně přitahovat další zájemce o BRICS Plus. To nevyhnutelně povede k druhé vlně uchazečů o členství v BRICS Plus, do které se zcela jistě zařadí Azerbajdžán, Mongolsko, další tři středoasijské země, Uzbekistán, Tádžikistán a plynová republika Turkmenistán, Pákistán, Vietnam a Srí Lanka a v Latinské Americe početný kontingent zahrnující Chile, Kubu, Ekvádor, Peru, Uruguay, Bolívii a Venezuelu. Mezitím se posílí úloha nové rozvojové branky, nikoli ale banky BRICS, NDB, se jmenuje ta banka, a Čínou vedené Asijské banky pro investice do infrastruktury AIIB, které budou koordinovat půjčky na infrastrukturu napříč celým spektrem, protože BRICS Plus se bude stále více vyhýbat diktátu ze strany Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, kterým dominují USA. Všechny výše uvedené skutečnosti sotva naznačují šíři a hloubku geopolitických a geoekonomických změn, které budou následovat a které ovlivní všechna zákoutí globálního obchodu a dodavatelských řetězců. Posedlost G7 izolovat a nebo zadržovat přední euroasijské hráče se v rámci G20 obrací proti sobě. Nakonec to bude G7, kdo může být izolován neodolatelnou silou BRICS+. Ano, a to se také stane určitě. Nicméně ten boj bude ještě trvat asi poměrně dlouhou dobu a vůbec nebude jednoduchý, protože jak víme, chcípající kobyla kope nejvíc ze všech. No a Rusko bude mít diplomatické a všemožné další práce plné ruce ještě na mnoho a mnoho let nebo desetiletí, protože jak víme, tak Čína byla původně vybrána jako nový hegemon, jako nové centrum koncentrace řízení a kromě Číny také ještě Írán, a to v rámci vlastně nového světového řádu podle globálního prediktora. Takže Rusko bude muset ještě hodně, hodně zapracovat na tom, aby ten nový světový řád byl skutečně v rámci té spravedlivé společnosti, protože nic se nesmí uspěchat a prozatím bychom asi nikdo si nepřáli nebo v tuto chvíli mít jako nového hegemona právě Čínu, ačkoliv ta drastická opatření, třeba ta nulová politika covidu, to byla práce právě slouhů amerických státních elit v Číně, kteří byli poraženi teď na posledním sjezdu komunistické strany Číny. Nicméně asi by bylo naivní se domnívat, že je tam hned všechno náležitě vyčištěno, to je jedna věc. No a druhá věc je, jak už jsem říkala, že Čína byla takto vybrána už dávno a připravována na roli nového hegemona, byla připravována právě na ten nový světový řád podle globálního prediktora. Takže nebude to ještě jednoduché, ta cesta ke spravedlivé společnosti bude určitě dlouhá a složitá, nicméně v tuto chvíli je důležité, že je tady síla, která ví, co je to spravedlivá společnost, která o té spravedlivé společnosti hovoří stále častěji a představuje ji pod termínem multipolární svět. A já myslím, že v přesně takové, nebo nevím jestli přesně, ale v takové spravedlivé společnosti by chtěla žít převážná většina lidí na planetě Zem. Většina obyvatelstva různých států byla v podstatě unesena svými vlastními v uvozovkách elitami, takto pohůnky těch takzvaných amerických státních elit, ale ty zase, jak víme, byly vytvořeny globálním prediktorem, kterému se vymkly z rukou, takže ultratenká skupina lidí si vzala obyvatele jednotlivých zemí jako rukojmí a nutí je žít tím původně konzumním způsobem života. Jiní zase byli vykořisťováni jako kolonie proto, aby ti příslušníci západních států mohli žít konzumním způsobem života, ale ten byl, jak dnes už jasně vidíme, pouhou vějičkou, pouhou pastičkou, měl lidi nasměrovat na tupý materialismus a poté je zotročit, nejprve je zotročit do toho digitálního sledování a potom jim všechno sebrat, tak jak to teď plánují, a již zotročeným jim nedat vlastně jinou možnost, než je život otroka. Nebo život otroka. Život otroka byl ráj proti tomu, co pro nás tyto zrůdy chystají. O otroka se pán musel starat, věděl, že pokud má otrok odvést nějakou práci, takže ho musí také krmit, že ho nemůže zcela zničit, a v tom klasickém otrockém řádu nebyly ještě ty elity posedlé tím, že je nutné lidi vyhlazovat, protože jich je příliš mnoho, v té době jich také tolik nebylo, to je pravda, ale ať tak či onak, tak tato politika depopulace je jednoznačně zrůdná. Každý, komu zbylo ještě trochu lidskosti v těle a zároveň i alespoň kousek mozku schopného uvažovat, tak to vidí a vidí, že všechny tyto ideologie, nebo jak to nazvat, jsou absolutně scestné. Takže já osobně se domnívám, že většina lidí, drtivá většina lidí na planetě Zemi chce žít v klidu, míru, chce žít v lásce, spolupráci, chce mít možnost se rozvíjet a přispívat svou prací a svým umem, nejen sobě samému, ale i celé společnosti. Ale bohužel mnoha lidem toto v současné době umožněno není a plán toho světového ekonomického fóra, které ale je jenom takovou, to je malý pán, to jsou jenom výkonné figurky, zatím stojí zase globalisté, tak jak už to všechno znáte, tak jejich plánem je totální otroctví lidí a kdyby jenom otroctví, ale jak víme, tak jsou na lidech prováděny teď už hromadně, celosvětově prakticky opravdu odporné pokusy, které už se netýkají jenom jejich zdraví, ale týkají se samé podstaty člověka. Doopravdy to vypadá, že se tady někdo snaží udělat z lidí bioroboty, kyborgy, poslušné stroje, na dálku řízené a tak dále a tak dále. To všechno víte, vážení a milí přátelé, a já věřím, nebo jsem přesvědčená, v podstatě mám takový pocit, že to vím, ale to je takové možná příliš nabubřelé něco takového říct. Takže dejme tomu, jsem přesvědčená o tom, že jim to nevyjde, nemůže jim to vyjít, protože tady je jedna mohutná síla, která jde cestou k lidskosti a to je Rusko. Ovšem, jak víme, tak nikoli celé Rusko, protože to je také plné vlastizrádců a slouhů Západu. Mimochodem nedávno o tom hovořil Michail Chazin, který řekl, že v národě ruském je 90% lidí, kteří podporují Vladimíra Vladimiroviče Putina a tradiční hodnoty, ale bohužel v elitách je ten poměr opačný. Tam je 90% vlastizrádců, kteří bojují za ten zrůdný, zhovadilý svět v žoldu, tedy svých páníčků a pouze 10% těch, kteří se snaží o to též, co chce většina lidí, to znamená o vytvoření toho spravedlivého světa. No ale je tady tedy to Rusko, kde díky národu a části ruských, řekněme spíš autorit než elit, ruských vedoucích v čele s Gasudárem, se snaží o ten spravedlivý svět, ale nejsou to jen oni. Já osobně jsem přesvědčená o tom, že je to opravdu většina lidí na světě, pokud by jim byl ten koncept jasně představen, pokud by nebyli neustále oblbováni, řečeno lidově, a hypnotizováni a manipulováni, tak si myslím, že drtivá většina lidí by rozhodně chtěla spravedlivý, pěkný svět ve spolupráci a v lásce. No a tito lidé také stojí za těmi silami, které za tento svět bojují, ať už si to uvědomují nebo ne. Takže naděje je opravdu veliká a podložená reálnými silami, reálným zhodnocením faktů. Nicméně bude to ještě nějakou dobu trvat, záleží na jednom každém z nás, i když to tak nemusí vidět, vypadat. My jsme v současné době v opravdu tristní situaci, ale každý z nás tím, co děláme, tím, co říkáme, tím, jak věci chápeme, tím, jak se snažíme být stále lepšími lidmi a spojovat se a poznávat realitu, hledat tu pravdu, abychom věděli, jaké procesy probíhají, kdo pracuje pro lidi a kdo naopak proti nim. Zkrátka dobře, my všichni, kteří se snažíme o to žít čestně a pomáhat si vzájemně a tak dále, tak pomáháme té spravedlivé společnosti, aby se narodila. I když teď právě jsme bohužel v tom táboře, jehož obyvatelé byli vzati jako rukojmí několika šílenců, kteří snad ani nevědí, co činí. Oni samozřejmě velmi dobře vědí, co dělají, ale myslím si, že pan Báťuška uhodil hřebíček na hlavičku tím, jak to popsal, že ta lež je tak všudy přítomná a je tak gigantická a tak odporná, že ti, kteří nás vedou do záhuby, tak sami uvěřili tomu, co hlásají. A jsou vlastně pomatení, nebo jak bychom to nazvali, třeba i postaru. Vážení a milí, mějte se moc a moc hezky. Lidstvo, lidé, spravedlnost, láska, krása, soucit a spolupráce a všechny tyto nádherné hodnoty určitě zvítězí na planetě Zemi a jednou se stanou úplnou samozřejmostí. Jednou lidé, myslím si, vůbec nebudou schopni pochopit, že to někdy mohlo být jinak, protože lidstvu se podaří zvítězit a tentokrát už se jeho rozvoj nezastaví. Jak už jsme o tom hovořili mnohokrát, tak to vypadá, že ten, kdo je v pozadí, neustále brání lidstvu v jeho růstu. Prostě nechtějí, abychom skutečně rostli i duchovně, i znalostně po všech stránkách. Bůh ví, proč to tak je. Bůh ví, co zatím je. Tak například v koncepci sociální bezpečnosti se dočtete, že zřejmě žreci ze starého Egypta, kteří ale předtím žili již v bájné Atlantidě, která zničila samu sebe, takže tímto způsobem ovládají lidstvo. Ta technologie je celkem jasná, ale kdo ví, třeba je zatím ještě něco dalšího. Zkrátka dobře, někomu nesmírně by vadilo, kdyby se lidé stali skutečnými lidmi a my ani nevíme, co to znamená stát se skutečnými lidmi. My známe ty základní lidské hodnoty, to už jsme žili do značné míry za socialismu, ale rozvoj lidského vědomí a ducha a probuzení některých center v mozku, která prokazatelně vůbec neovládáme, nevyužíváme, nevíme, k čemu jsou, tak by zřejmě toto všechno z lidí udělalo ještě kvalitativně úplně jiné bytosti. Mám takový pocit. A tomu někdo záměrně a velmi vehementně brání, a to patrně nejen v rámci té naší historie, kterou známe, těch, já nevím, 8000 let nebo kolik. A opravdu těžko říct, proč to ten někdo dělá, jestli je to skutečně jenom proto, že se morálně zvrhnul natolik, že pouze chce vládnout a nechce lidstvu ten rozvoj umožnit, a nebo jestli je zatím ještě něco dalšího. Protože upřímně řečeno, my víme jako lidstvo je nám to asi jasné, že tady na Zemi máme nějaký úkol, nějaký význam, ale nevíme úplně přesně v podstatě jaký. Pečovat o Zemi, království Boží na Zemi, určitě. Ale kam až může sahat ten nový člověk, skutečný člověk. Všichni možná, nebo nejspíš dokonce bych řekla, máme v sobě uloženy schopnosti, jaké měl například Ježíš Kristus. A někdo nechce, zoufale nechce, abychom je rozvinuli, že by to bylo jenom kvůli tomu, aby právě on nás tady mohl ovládat, anebo je v tom ještě něco víc. Nevíme, těžko říct. Ale co víme, je, že teď tady na zemi probíhá zásadní boj o lidstvo, o lidství, o budoucnost, o podobu lidské společnosti v budoucnosti, že my jsme jeho součástí a že i když teď jsme byli postaveni sem na tu jakoby, nebo ne jakoby, ale skutečně špatnou stranu, takže ale přesto můžeme pro vznik té spravedlivé společnosti udělat mnohé. A tak to dělejme, nebojme se vlka nic a pracujme stále, každý z nás na svém místě, tak, jak nejlépe umíme pro blaho sebe, své rodiny, svého okolí, našeho národa a tím pádem vlastně i celého světa. Mějte se moc a moc hezky.
Po světě chodím blátem, prachem, kamením. Mohla bych líp se mít, to dávno vím. Občas jen kýdno s proudem plout, byla bych dávno, dávno za vodou. Já ale mám svou čest a nezaprodám duši svou. Po světě bloudím křížem, krážem, jak se dá.
Křížem, krážem, křížem, krážem.
Nevím cíl. Čas už dávno,
dávno
nelídá.
O
žádný
chybí
klidný
kol, chybí klidný kol,
které bych mohla,
chybí klidný kol,
mohla spočinout.
Chybí klidný kol,
kde ho mám vzít,
vzít,
kam jít.
Jít.
A nezaprodat,
nedat duši svou, nedat duši svou.
Každý
sám
na vlastní pěst,
na vlastní pěst,
na plast hledá,
na
bolest, na
bolest.
Nemusím líkat, lízat oblohou, stačí, když stojí. V tom vládě, co zde brodím, každá
špota je
jít. Já ale mám,
mám
svou čas,
mám,
a nezaprodám,
nedám duši,
duši svou,
nedám duši svou. Častokrát mívám se, že někdo bydlí. Že někdo tiše šeptá, ale je noc,
je noc a tma,
a tma. A já se bojím zeptat, kdo vlastně jsi,
kdo jsi,
co chceš,
co chceš,
a proč konejšíš duši mou, zrovna duši mou.
Po světě chodím blátem, prachem, kamení. Však budu líp se mít, to já už vím. Nemusím kývat, nemusím plout, stejně budu jednou za vodou. Teď prostě
vím, co chci a komu svěřím
duši svou.